Ummata gaallaa kanneen miliyoona walakkaatti hedamantu dugdee kutaalee Kaarolaayinaa, Joorjiyaa, Filooridaa jechuunis kutaalee Ameerikaa gama kibbaa keessa jiraatu. Kan hojii piroofeesarummaa irraa gadamoo ja'an Dorothy Browner Habler ummati gaallaa kan kutaa Saawus Kaarolaayinaa jiruuf ofii isaaniif keessatti guddatan barsiisuuf jecha faarulee dhiichisaaf seenaawwan fakkii halluu adda addaa dibametti gargaaraman. Dorothyn akka jedhanitti ummati gaallaa hidda dhalata Afrikaa gama dhihaa kanneen jaarraa 17ffaaf 18ffaa keessa gabrummaadhaan gara Ameerikaatti fidamani. Hedduun akka jedhanitti hawaasa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa irra jireessi ummata kana keessaati.
We are the only group of African Americans in the country who know where we are from and who have maintained our culture, history and origins.
Nuti garee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen eessaa akka dhufne beeknuu fi aadaa, seenaaf nyaata aadaa keenya attamiin akka bilcheessan amantiilee keenya eegnee jirru tokkicha. Kanas guutummaa addunyaatti beeksisuu feena. Dhagagati jabeessi eessaa qotamee akka ba'uuf kamiin akka ta'e suphee irraa xuubii hojjechuutti beekamoodha. Halluu adda addaan fakkiiwwan miidheegsuuf akkaataa midhaan itti qotaniin illee beekamuudha jedhan. Ummati gaallaa ruuzii biqilchuu irratti hojjetaa turan garboota haa ta'an iyyuu malee aadaa isaanii kan akka bidiruu tolchuu wallee aadaa isaanii dhaloota ittaanutti dabarsuutiin beekamu. Muuziyeemii Smithsonian kan Anacostia jiru keessatti egzibiishiniin agarsiifame kan qiyyaafate hayyuu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kan Lawrence Dow Turner irratti. Dow Turner bara 1930 keessa achi as dhufaatii ummata gaallaa irratti qorannaa ajaa'ibsiisaa geggeessanii jiran. Egzibiishinii sana irratti suuraaleen mul'atan keessaa hedduun kan Turner kaasanii ummati gaallaa muuziqaaf seenaa himuudhaan aadaa isaanii qabatanii turanii dhaloota ittaanutti kan dabarsan ta'us adda baafatan. Meeshaalee raadiyoo bara sana turetti gargaaramuudhaan Turner ummati gaallaa afaan ofii utuu dubbatanii waraabbachuudhaan waa'ee qooqa isaaniis qorataniiru. Qooqi warra gaallaa waan hin taane yookaan ingiliffaa caccabaadha yaada jedhu fudhatama dhabsiisan. Qooqa Afrikaa ingiliffaaf kireol yookaan afaan faransaayiin wal makaadha jedhan. Egzibiishinii suuraalee Turner kana ka qindeessan Alikoonee Amoosi.
I was first impacted by his intelligence, his ability to make the connections and to learn.
Duraan dursee qaroomina isaanii aadaa kana waliin wal arguu isaaniif waan qoratan beekuu akka isaan gargaaruuf jecha qooqawwan hedduu barachuu isaaniitu qalbiin hawwatee jedhan. Egzibiishinii sana ilaaluu kanneen dhufan keessaa tokko Richaardo Wiiliyaamsi odola James kan kutaa Saawus Kaarolaayinaa jiru. Hawaasa gaallaa gidduutti guddatan.
And the main thing with this exhibit is that folks who are not from the islands, they find that a lot of traditions and things that we still maintain.
Dhimmi ijoo waa'ee egzibiishinii kana namoonni odola kana irraa hin taane aadaa fi seenaa keenya hanga yoonaa qabannee turuu keenya arganii jiran. Yeroo ammaa achi as dhufa maatiiwwan isaanii qorataa jiran.
Kan muuziyeemii kana daawwatan namni kabiroon immoo Tim Moore. Egzibiishiniin kun dhaloonni borii keessumaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa waa'ee seenaa isaanii waa tokko akka baratan taasisee jedhan.
What this does is it wakes people up to realize that who they are and what their ancestors are is who they are.
Kun kan inni tolchu namoonni eenyuun akka ta'an adda akka baafatanii fi dammaqsuudha. Eenyummaa isaanii fi kan akaakilee isaanii beekuun hedduu barbaachisaadha.
Maanguddoonni dullooman kan uummata gulaa hedduun waan du'aniif jecha hidda dhaloota isaanii beekuun barbaachisaadha. Misoomaaf jecha dachii isaan irra jiraataa turan waan barbaadameef akkasumas dilaalli qabeenyaa hedduu waan ol ka'eef uummanni gulaa hedduun achi jiraachuu waan hin dandeenyeef lafa isaaniirraa akka deeman dirqisiifaman. Dorothy Habler aadaa uummata gulaa qabatanii turuuf cicha qaban dubbataniiru. Dorothyn akka jedhanitti nuti bu'uura aadaa gur'aachotaa bakka buuna. Aadaan kun immoo yeroo ammaa du'aa jira waan ta'eef akka jiraatu gochuu qabna jedhan. Namoonni hedduun seenaan uummata gulaa kanneen gur'aachota ta'aniif biyyattii kana keessatti abbaa lafaa duraanii kanneen turan eegame dhaloota boriitti darbuu qabaa isa jedhu irratti walii galaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan akka walitti deebinutti nagaatti.